Unha alcaldesa que chegou a alcaldesa por sorpresa, eu creo que para ela mesma, que non quería ser alcaldesa e que nin quería nin sabe ser alcaldesa. Está demostrando que tema que toca, si está mal o deixa peor, si está ben o deixa mal. Por lo tanto, como decía Eugenio, virgencita que nos dejen como estoy. Porque sinceramente, sinceramente, o mellor que nos pode pasar coas ordenanzas fiscales é que non fagan nada, que non lles toque, porque o único que van facer é error tras error. O mismo que pasou coa hora, se non houbera feito nada, non estaba ben, pero está peor en este momento.